Du lytter til P1.
To aktivister angreb i går det verdenskendte engelske monument Stonehenge. Bevæbnet med pulverslukkere sprayede de det forhistoriske megalitmonument orange. Aktionen har vakt ramaskrig i England, og det ser vi lidt nærmere på, altså både angrebet og briternes reaktion herpå.
Ja, for det betyder noget for dem. Nå, når årets sommerhit skal findes, og det skal det jo åbenbart være sommer, så er der en stor chance for, at så meget kan vi sige, det bliver et nummer i G-dur. Nye tal fra streamingtjenesten Spotify viser nemlig, at de allermest streamede numre er i G-dur. Og det er det meste popmusik faktisk, og vi undersøger, hvorfor det er sådan, når vi får besøg af en musikolog lidt senere her i den her time.
Vi starter dog ud med at skue en tur på catwalken, hvor man har kunne se, hvad der måske bedst af alt kan beskrives som en form for vibrata poncho. Mit navn er Kasper Dyrholm, og ved siden af mig står Karen Sikker.
Og du skal hjælpe os lidt med det, vi skal tale om nu, Charlotte Østergaard. Velkommen.
Tak.
Tekstilkunstner, kostymedesigner og Ph.D.-studerende i kostyme ved Lunds Universitet. Vi skal lige have beskrevet den her kollektion, før vi kan kaste os ud i det. Det er Sinful og Han Københavns nye forårs-sommerkollektion. Og man skal forestille sig sådan nogle sorte pølselignende former, som sådan er sat sammen lige under modellens hoved, som sådan en slags, ja, en kort poncho, eller en slags præstekrave, kunne man også nærmest kalde det. Og lige umiddelbart tænker man bare sådan, wow, er det flot. Og så opdager man, at det faktisk er dildoer, de der sorte dele består af. Og så er der også et andet sted, en sådan lang læderkjole, hvor der er bare skuldre. Og rundt om halsen er der formet sådan en sort langfinger, sådan lidt gyseragtig hånd, som holder modellen i sådan ligesom et kvælertag op omkring halsen. Mm.
Og nu er det, som du siger, altså et modebrand Han København, der er gået sammen med Sinful, som er en hjemmeside, der sælger sexlegetøj. Da du så den her, jeg tror, jeg kaldte det en vibrator-poncho før, hvad tænkte du så?
Altså, jeg tænkte overhovedet ikke, at det havde noget med en vibrator at gøre.
Jeg tænkte,
det
var
skideflot. Altså virkelig et flot showpiece, faktisk, tænkte jeg. Og sådan dramatisk, og jeg tænkte, wow. Det ser godt ud.
Ja. Hvad gjorde det så, da du opdagede, da du kiggede nærmere på det?
Men altså, jeg tænkte, at i virkeligheden så tænker jeg, at det er jo super interessant, at man først opdager det bagefter, at det ligesom åbner for en anden slags samtale, end det bliver sådan et statement in your face, at det egentlig sådan kommer lidt rullende på en bagefter, sådan som en overraskelse, synes jeg egentlig er ret interessant og ret spændende, at moden virkelig både kan være in your face, men også være sådan et, der kommer lidt listende med nogle agendaer ind ad bagdøren.
Vi skal jo se lidt nærmere på, hvad det betyder, at sexlegetøj er kommet op af natskuffen og ind på catwalken i stedet for, og hvad det egentlig fortæller om vores syn på sex. Men allerførst, altså den æstetik, der er i den kollektion, de har lanceret, vil du ikke sætte på ord på den?
Altså for mig så tænker jeg, man kunne bruge mange ord, men det, hvor jeg får øje på, det er meget sådan 80'er referencer med høje cuts. Altså der er sådan nogle bodysuit eller bodystocking, som er sådan meget højt skåret over hofterne. Der er store skulderpuder, og jeg tænker sådan, kommer til at tænke på Grace Jones og sådan det sådan lidt androgyne look for mig. Det er sort. Det er blankt, det er med fjer, der er sådan leget lidt med materialerne, og stadigvæk holdt sådan ret enkelt, og alligevel sådan ekspressivt. Ja. Og derfor kommer jeg til at tænke på Grace Jones. Jeg tænker, så giver det sådan et godt billede af, hvordan. Jeg tænker, at de fleste ved, hvordan hun måske så ud engang, og stadigvæk gør.
Ja, ja. Nogle af os kan godt huske det. Som Kasper siger, så bor sexlegetøj jo sådan typisk i en sengbordsskuffe. Og der findes jo selvfølgelig også vibratorer på alle mulige andre måder. Nøgleringe har jeg ladet mig fortælle, kan man få dem som krave på en kjole. Hvad synes du, det skal der?
Altså, jeg tænker, at noget af det, moden skal, det er, den skal.
Jeg ved ikke, om de er sat til i øvrigt. Om det er meningen.
Jamen, det tænker jeg jo vil være mega sjovt, hvis de var. Så bliver det totalt performativt.
Ja.
Men jeg tænker, at moden har jo. Altså, mode kan både være en vare, som bliver solgt, men mode, når det er på det sted, som det er, så er det jo noget, der kommenterer en samtid. Og også tænker med. Jeg tænker, i forhold til, da pornoen blev frigivet i 69, hvor det på en måde var lidt lummer, der gå i Istedgade i en pornobutik, så er der ligesom poppet op pornobutikker rundt omkring, som er meget mere sådan lækre og fint indrettet, og man kan tage sine veninder med ind, og det er, at der er ikke noget pinligt. Og på den facon, så tænker jeg, så er det jo egentlig super interessant, at det først er nu, at den slags ting er kommet ind på modescenen.
Men hvorfor tror du det først er nu? Altså, hvad er det, vi har haft brug for at indse?
Hvad vi har brug for at indse? Jeg tænker måske, vi er i en tid, hvor vi diskuterer, hvordan vi kan være i verden, og hvordan man kan være kvinde og kvindekrop i verden. Den fjerde generation af feminisme klamer ligesom at kunne klæde sig, som de vil. Og der tænker jeg, der er et eller andet i det, som moden jo selvfølgelig bliver påvirket af. Og derfor så tænker jeg, det er egentlig måske naturligt, at man så ligesom tænker, okay, hvad kan vi invitere ind, som på en måde leger lidt med nogle af de tanker.
Men jeg tænker også på, at jeg kan da også undre mig over, hvorfor først nu? Altså, mode har jo altid været seksualiserende. Mode er sex. Altså, så det har vel været nærliggende?
Det har da været super nærliggende. Jeg tænker bare, at for mig er der bare æstetisk et andet udtryk her, end det seksualiserende. Det seksualiserende på kvinden, som skal være varen, der skal sælges. Her er der ligesom på en måde noget andet på spil for mig. Der er noget på spil, som handler om et super tydeligt æstetisk udtryk, som ikke kun handler om, at nu skal vi provokere.
Nej. Jamen, og hvorfor tror du, det er sådan? Fordi først, da jeg læste det her med, der var en modekollektion, der byggede på sexlegetøj, så tænkte jeg, okay, det bliver et eller andet provokerende, hvor det meget tydeligt bygger på sexlegetøj. Men det er jo rimeligt, altså som jeg tror, I begge to sagde, det er svært at se, det er sexlegetøj. Det er bare æstetisk flot. Hvad tænker du, det siger om vores syn på seksualitet her i 2024, at det kan få lov bare at være der?
Jeg tænker, at vi er meget mere åbne, vi er meget mere rummelige i forhold til, at det ikke er noget. Måske er det ikke så pinligt at have en vibrator liggende derhjemme i skuffen. Måske er det okay, at den faktisk i virkeligheden er blevet så flot, så den kan stå fremme på bordet. Og det, eller man kan hive den op af skuffen og vise til sin veninde og sige, prøv at se, hvor en flot en jeg har fået købt mig. Eller hvem man nu viser det til. Så jeg tænker, at der er et eller andet der, som ligesom gør i hvert fald, at vi kan diskutere tingene på en anden facon, og at det kommer på catwalken. Gør på en måde, at det bliver. Det er i hvert fald. Det gør jo også, at vi står her sammen og taler, altså, og alle mulige andre begynder at diskutere det.
Ja, og vi ser det også, det har smittet den anden vej. Altså, det der sexlegetøj er, som du selv siger, efterhånden sådan nærmest skulpturelt, man kan have det stående fremme.
Det er jo brugskunst.
Ja, det kan man da roligt kalde det. er det også det, du har set, altså, at sexlegetøjet er blevet sådan, ja, også et mode?
Altså, det tænker jeg jo egentlig, det er. Jeg tænker næsten, at man vælger, ligesom man vælger den yndlingskop, man har, så går man måske også ud og vælger sit yndlingssexlegetøj, og det måske også er rigtig okay. Og det er, man ved godt, hvilke nogle butikker, man kan gå i, som har en bestemt slags stil, eller man kan i hvert fald ret hurtigt finde ud af det. Altså, så der er et eller andet, som bliver meget mere out in the open, på en måde, som jo er interessant, synes jeg.
Men, og hvorfor er det kommet dertil? For man kan jo sige, nu siger du brugskunst, men det kunne jo også bare være til brug. Altså, det behøver jo ikke også se godt ud, nødvendigvis.
Men hvorfor ikke?
Nej.
Altså, det kunne man også spørge. Man kan også spørge, hvorfor ikke? Hvorfor skal man ikke have lov til at også tænke, at ens seksualitet og de remedier, man bruger til det...
Har fortjent det bedste.
Ja, altså, for fanden, det kommer i nærheden, og det kommer virkelig tæt på ens krop, så hvorfor ikke? Hvorfor skal det egentlig ikke også have et løft på en eller anden facon, kunne man sige? Altså, ja. Jeg synes faktisk bare, det er meget sjovt, at det er på den facon, og i virkeligheden ret befriende, fordi det åbner for samtaler, som egentlig gør, at vi kan stille os lidt mere rummeligt over for hinanden.
Altså, du arbejder jo selv altså, som både tekstilkunstner og kostymedesigner. Har det sat nogle kreative tanker i gang i hovedet på dig?
Nå, men jeg tænker, der er jo ikke noget, der man ikke kan tillade sig at gøre på sin facon. Og jeg synes egentlig, at der er bare noget meget sjovt i at ligesom lege med at tage forskellige remedier. Altså for mig tænker jeg, når jeg arbejder i teateret, så er man forskellige, der bringer noget sammen, og i mødet med hinanden, så rykker der måske noget helt nyt, der kan komme frem, eller kan diskuteres i mødet med hinanden, i stedet for når man står i sig selv, med sig selv og sit eget lille værksted, og laver produkter.
Ja. Vi har jo her, altså moden leder jo hele tiden efter nye sådan udtryk eller gør sig interessant på nye overraskende måder. Vi har også stået her i programmet og talt om at arbejdstøj lige pludselig er blevet sådan ind om moderne. Er det her bare sådan et eksempel på det, som vi så nu taler om, og så går der et års tid, og så er der noget nyt?
Altså, måske er der noget nyt, men jeg ser jo også en tendens til, at unge designere på forskellig vis bruger feministiske statements i deres. Altså, jeg kender en, som broderer bryster og på t-shirts, og altså, på den facon, der er flere, der ligesom er ude i at eksponere ting, som vi ellers har tænkt, ej, det kan man ikke. Altså, det kan man i hvert fald ikke, og man kan ikke have det in your face. Og på den facon tænker jeg egentlig, der er noget spændende i, at det måske lægger sig i tiden af en fjerde generations feminister, som diskuterer, hvordan kan vi være? Og i virkeligheden tænker jeg, at nu taler vi om det som kvinde, men jeg tænker jo egentlig også, at noget af det, jeg egentlig lige tænker på med den her kollektion, er også det androgyne og det med at være egentlig ikke kun to køn, men flere slags måder at være i verden på. Og det tænker jeg, for mig er der. Det er måske sådan et long shot, men den ligger der også ude i slipstrømmen, at det er en af tendenserne, som sker.
Mm. Men man taler jo nogle gange om, at mode også kan altså udvande symboler. Altså, jeg tror, alle kender den der Che Guevara-t-shirt, som jo, man kan sige, var et stærkt sådan revolutionssymbol på et eller andet tidspunkt, og så er der lavet en masse t-shirts og plakater, og jeg ved ikke hvad, og så mister det sådan lidt stille og roligt sin betydning. Kan man ikke også sige, at det her måske er med til at tage intimiteten og sådan lidt ud af seksualitet?
Måske, det tror jeg ikke. Altså, det tror jeg faktisk ikke, det kan. Men man kan sige, at mode, når det kommer derud, hvor det bliver en kommerciel vare, så er det selvfølgelig klart, at der sker et eller andet. Men jeg tror ikke, at det tager. Jeg tror ikke det. Altså, helt ærligt, det tror jeg faktisk ikke.
Vi får se. Tak skal du have.
Lige
Charlotte Østergaard, som er tekstilkunstner og kostymedesigner, Ph.D.-forsker i kostyme ved Lunds Universitet.
På den lidt vindblæste mobiloptagelse, vi hører her, der kan vi høre to aktivister, der er klædt i t-shirt, som i går kl. 12 britisk tid stormede mod stenene i det verdenskendte monument Stonehenge. Og man kan faktisk høre en lille spraylyd i baggrunden her. Det er lyden fra de to pulverslukkere, som de brugte til at spraye flere af stenene, der udgør Stonehenge, til med en orange farve.
Og personerne bag aktionen her er fra klimaorganisationen Just Stop Oil, som også tidligere har skæmmet, vil nogen vel sige, eller på Van Goghs malerier, limet sig fast til asfalten ved trafikale knudepunkter osv. Men lige nu bliver vi ved Stonehenge som aktivistmål, og den betydning, som det sted har for britterne. Hans Christian Andersen, velkommen.
Ja, tak for det.
Tidligere lektor på University of Northumbria. Hans Christian, der er virkelig mange monumenter at vælge mellem, når man skal udvælge sig et i England. Hvorfor Stonehenge?
Det er, fordi alle ved, hvad Stonehenge er for noget, og det har de vidst i mange, mange år. Det er tit i pressen. Det er en del af nationens historie. Det er et monument af samme betydning som vores egen solvogn derhjemme. Det, hvis man vil lave en aktion, som folk lægger mærke til lige med det samme, så er det en, jeg vil ikke sige en god idé, men det er bestemt en målrettet idé at sprøjte på Stonehenge, fordi så kommer man øjeblikkeligt ud i de sociale medier og øjeblikkeligt i pressen og får den omtale, som det jo drejer sig om.
Ja, og vi kan jo diskutere, hvad det er for en omtale, man så får. På det sociale medie X, der har premierminister Rishi Sunak fordømt det her, og han har skrevet, dette er en vanærende og vandaliserende aktion mod et af Englands og verdens ældste og mest betydningsfulde monumenter. Hvad er det for nogle reaktioner, der har været, sådan når vi ser bort fra premierministeren?
Jo, men lad os da endelig tage premierministeren med sammen. Han står jo meget for den officielle reaktion. Han kan ikke sige andet end det, han sagde.
Nej.
Fordi det er forarveligt, det der er sket. Men han repræsenterer jo også en meget stor del af befolkningen, som deler mening med ham om, at hvis der er noget, man ikke skal gøre, så er det at sprøjte på de store nationale monumenter, som alle kender til, og alle holder af. Og det er jo det, vi har hørt, det er, at man er dybt forarvet over det, der foregik. Og jeg vil ikke sige, at reaktionerne har været overdrevne, men de har været meget præcise og meget udtalte. Ikke bare på X, men på alle sociale medier. Der er ikke ret mange, der har udtalt sig. Ikke de har set i hvert fald forstående for det, de har gjort. Men alle har lagt mærke til det.
Mm. På den video, som jeg beskrev før, som spreder sig på nettet, der ser man jo, som sagt, nogle to aktivister, der sprayer sådan en pulverlignende blanding med to brandslukker på stenene. Det er ikke maling, som de har brugt, men så vidt jeg kan forstå, en slags orangefarvet majsmel. Og grunden til, at de har valgt at gøre det, er ifølge dem selv, at majsmel det kan vaskes af og derfor ikke vil ødelægge det her monument. Men der er nogle britiske eksperter, som efterfølgende så har udtalt, at hvis man prøver at vaske det her mel væk ved at blande det med vand, så vil det få store ødelæggende konsekvenser. Så man har i stedet blæst farven væk. Hvad tror du, det betyder, at man har brugt det her orangefarvede majsmel og ikke maling til aktionen?
Det har været vandalerne eller vandalisternes formål at ikke at beskadige, men at komme i pressen. Så det, de har prøvet at gøre her, det er helt tydeligt at hælde noget farve på, som man kunne få af igen. Ikke gammeldags maling, man skulle bruge terpentin til at få. Jamen noget pulveragtigt, ligesom man kunne forestille sig, man havde spildt noget mel på gulvet derhjemme, og så tørrede vi det op med en god klud. Og det har de så altså misforstået. For det viser sig jo nu, siger eksperterne og de folk, som passer på Stonehenge, at der vokser nogle meget små plantearter, noget lav på de her stene, og noget af det her lav er temmelig sjældent. Og hvis det havde regnet på det her farvestof, så ville det være blevet til melklister. Jeg ved ikke, om der er mange, der stadig kan huske, at man kan lave lim af mel og vand. Det ville være blevet til noget mærkeligt, noget som man skulle have skuret af. Og så havde man jo beskadiget i stenen. De har været heldige, de her vandaler, at det lykkedes dem at komme noget på stenene, som man faktisk kunne blæse af igen. Det er jo ikke sikkert, at det ellers havde været tilfældet, så havde skaden været større, og så havde de set endnu dummere ud.
Jamen, og nu bemærker jeg jo, Hans Christian Andersen, at du kalder dem vandaler og ikke aktivister, fordi Just Stop Oil har jo før udøvet aktivisme, også i England. Har det gjort noget særligt, det der med, at det er Stonehenge?
Jamen, det har gjort noget særligt. Det er jo en del af en længere kampagne, som Just Stop Oil har ført i lang tid, og hvor det drejer sig om at sørge for, at man er så synlig som overhovedet muligt, og folk ikke kan misforstå, at man er der. Man håber jo, at folk ser aktionen, og så nogen i hvert fald spørger sig, hvad aktionen drejer sig om, og ønsker folk tager stilling til, om det kunne være en god idé, at vi bruger mindre olie og mindre gas. Og jeg kalder dem vandaler, fordi det er ord, som man ser. Vandaler er jo en folkestamme, og det er noget, man bruger om folk, som ødelægger ting på engelsk vandals. Ja. De er selvfølgelig aktivister, de har selvfølgelig et politisk mål, og det drejer sig om på deres side nu, det er et politisk mål at gøre det klart, at gøre det synligt for folk.
Men den her aktion har jo altså vakt ret meget opmærksomhed, som Karen siger, har den engelske premierminister været ude og kommentere på det. Altså det her monument, Stonehenge, hvorfor har det så stor betydning for britterne?
Det er jo et meget gammelt monument. Det har stået der i 5.000 år, og det går helt tilbage til en periode i europæisk historie, eller jo, det må godt kalde historie, selvfølgelig, hvor Europa faktisk havde en fælles kultur, der strakte sig fra Middelhavet og helt op til den nordligste del af Storbritannien. Så det er et monument, der går tilbage til en tid, hvor Storbritannien, England, hvad man vil kalde det dengang, allerede var internationalt, og man var en del af en global og international kultur. Og det er jo sådan set noget, man godt kan være stolt af, vil jeg sige. Ligesom vi jo har ting hjemme i Danmark, mindesmærker, som nu Solvognen eller Gunnestrupkarret, som siger, at for mange, mange tusind år siden, der var vi faktisk også del af et internationalt marked, og vi nåede mange steder hen. Vi var ikke bare sådan en provinshul, og sådan kan britterne jo også se det, at Stonehenge er en del af en historie, hvor britterne ikke var ude i maven, ude i udkanten, men faktisk havde en central stilling i Storbritannien. Så kan man jo være stolt af det, hvis man er briter og siger, at det siger noget væsentligt om os. Det er en stor ting. Og det er også specielt, at Stonehenge er lavet af sten, som skulle hentes meget langt fra der, hvor det står nu, så det siger også noget om den faktisk temmelig avancerede teknologi, man havde for 5.000 år siden i England. Så det er spændende på mange måder, og det er også derfor, at man så har angrebet det. Det er fordi, så ved man, at det er synligt. Og det var jo også, man lægger mærke til, at de gjorde det, mens der var besøgende, og der var, man kan se på den film, du talte om før, Anders, at man kan faktisk se, at der var nogle af de stedværende turister, de besøgende, som prøvede at gribe ind og trække de her to aktivister væk fra mindesmærket. Jeg tror ikke, det lykkedes, men pressen har for eksempel i dag sagt, er der nogen, der ved, hvem hende inden var, som prøvede at gribe ind? For vi vil gerne interviewe hende.
Ja, men det er faktisk en relativt voldsom video, hvor det er en hvad hedder sådan noget, en beskuer, en besøgende, som altså går i fysisk kambolage med de her to aktivister. Jeg kan ikke lade være at tænke på, altså i Storbritannien bor, jeg tror, 67 millioner, lige knap 67 millioner. Der er vel forskellige holdninger til det her og til Stonehenge. Hvem er det, den her aktion, den virkelig sætter sind i kog hos?
Den sætter jo nok sind i kog, især hos unge mennesker, men ikke kun hos dem, men det sætter sind i kog hos dem, som kan se, at den internationale, den globale olieindustri er stor og magtfuld og vil gøre alt for at sørge for, at vi bliver ved med at bruge så meget olie og gas som muligt. Og hvis man prøver at modsige den, så er det nødt til at gøre det på en måde, som er så larmende og så tydelig som overhovedet muligt. Så det er derfor, vi ser de aktioner, vi ser her. Men en parallel til det her er jo, at man har set aktivister, de har limet sig fast til vejbaner og forhindret, at folk i myldretiden kunne komme på arbejde i deres bil, som jo som regel er benzindrevet. Og der er det jo sket samtidig, at bilisterne er stået ud af bilen og har givet sig til at prøve at slippe de her aktivister væk. Man er ved at være træt af de her aktivister og siger, at nu kan det være, man burde gribe ind. Der er sådan en slags, jeg vil ikke sige en krigssituation, det er det jo ikke, men man er mindre og mindre tålmodig over for de her aktivister, og man er mere og mere beredt til faktisk at gøre noget, hvis man ser, at den prøver at gribe ind og prøver på at forhindre det, der sker. Så man kan sige, at man har oparbejdet en modstand. Det er, man får ikke bare sine følgere med sig, man vil gøre det her, man får også sine modstandere aktiveret, og det er jo, det er måske ikke så godt.
Mm. Ja, og det er jo ikke formentlig tilfældigt, at det lige sker på den her tid af året, fordi der er jo sådan noget særligt mytisk ved Stonehenge i det hele taget, og særligt omkring solhverv, som er i dag. Hvilken betydning har det?
Jamen, det er nemlig rigtigt, at der er en hel del briter, som er begyndt at, og det er jo meget længe siden, at de begyndte at tro på gamle guder, der går endnu længere tilbage end Thor og Odin og alle vores andre gamle nordiske guder. De går til solhvervsfest om natten og om morgenen for at se solen gå op i Stonehenge, fordi de føler, at det bringer dem nærmere til måske til nationens sjæl, til landets sjæl, til landskabets sjæl. Og for 25 år siden, der gjorde myndighederne alt, hvad de kunne for at forhindre det her, at sende store politistyrker ind for at sørge for, at folk ikke kom ind og rørte ved det her nationale mindesmærke. Nu har man heldigvis skiftet mening og sagt, at det er jo i orden, hvis der er nogen mennesker, der synes, at de gerne vil tilbede deres guddomme derinde. Så det har man så lov til, så folk kan komme direkte ind ved solhvervstid og stå ved stenene og gøre det, man nu gør, når man tilbeder sine urgamle guder. Og så går de ansatte hos English Heritage, som tager sig af det her mindesmærke og mange andre i Storbritannien rundt og siger lige så stille, vi gerne vil bede om ikke at røre ved stenene, men til tilbage jeres guder, vil I gerne det være med at røre ved stenene. Så man så sådan får det organiseret på en meget høflig og meget britisk måde. Men man kan inkorporere folk, som er anderledes, frem for at holde dem væk. Og det synes jeg er en meget positiv ting ved briter, at de gerne vil gøre deres egen kultur tilgængelig, ikke bare for middelklasse og overklasse folk, som har gået på universitetet og synes, de forstår kultur, men man anerkender, at der er mange forskellige kulturlag i en befolkning, og det skal der så altså også være plads til her.
Det skal der da. Tak skal du have.
Ja, selv tusind tak.
Hans Christian Andersen, som er tidligere lektor på University of Northumbria.
Fyrige flammer og skrålende sangstemmer forenes, når vi på søndag fejrer Sankt Hans. Oprindeligt var midsommerfejringen en gammel nordisk tradition, hvor man ved at markere sommersolværet tændte bål, som skulle holde det onde væk. I dag der smider vi hekse på bålet, eller i hvert fald dukker, der skal forestille hekse, og så ser vi dem fuldt af i varmen, mens vi synger "Vi elsker vort land".
Vi elsker vort land, når den sinede jul tænder stjernen i træet med glans i hvert øje. Når om våren hver fugl og om mark under strand lader stemmen til hilsene triller sig bøje.
Pia Rav sang "Vi elsker vort land", og det er der jo rigtig mange af os, der gør, når vi futter, hvad der jo har været kutyme, en heksefigur afsted til Bloksbjerg på søndag. Men mange steder rundt omkring bliver de droppet nu, og nu skal midsommervisen også tages til revision. Det synes i hvert fald den danske musiker Nanna Jacobi. Hun har udgivet et nyt bud på en midsommerfællessang, der hedder Når jeg danser bålet. Og hun fortæller til musikmediet Gaffa, vi står jo rundt om et bål, mens en dukke, som skal forestille en kvinde, brænder op. Og det er en underlig tradition, hvor vi ikke rigtig ved, hvad vi egentlig fejrer eller hylder. Sådan oplever jeg det i hvert fald. I min sang har jeg været inspireret af de traditioner, vi havde før kristendommens indtog. Hvor det jo var en fejring af en tid, som vi går i møde. En tid, hvor naturen bliver mere og mere grøn. Og hvor skoven udvikler sig i takt med, at solen kommer frem, og den fejring, synes jeg, giver virkelig meget mening.
Det sagde altså Nanna Jacobi, og lad os lige prøve at høre lidt af hendes bud på en ny midsommerfællessang. Den hedder Når jeg danser bålet.
Jo, ånder tungt, og jeg ånder med den. Dukken perler lidt, og jeg drikker af den. Hele verden åbner sine øjne, hele verden fødes blætter nøgne. Når jeg danser bålet, danser bålet mig. Når jeg synger havet, synger havet mig. Når jeg ånder skoven mig, og solen er åbnet for noget. Midsommeren kalder
Her hørte vi Når jeg danser bålet af Nanna Jacobi. Nummeret her, det er blevet udgivet med akkorder til gratis download, så den kan bruges som fællessang rundt omkring i landet. Og Nanna Jacobi selv spiller sangen i dag på Copenhagen i anledning af sommersolhverv, og derudover også til Sankt Hans i Frederiksberg Have den 23. juni i København.
Og det kunne da godt blive, ja det ved jeg ikke, hvad siger du Rasmus, kunne det godt blive et hit det her?
I måske sådan på P4-5.
Ja, okay. Ja,
det, jeg tror det kunne blive et hit at synge. Nej, det var da meget hyggeligt. Sang,
ja. Vi skal tale om hits sammen med dig, Rasmus Riegels, lige om lidt, fordi det er jo stensikkert på den her tid af året, så er der godt og sport i at konkurrere om, hvad det er for en sang, der bliver sommerens hit. Tidligere blev den her kamp udkæmpet på radioernes hitlister, men nu er det Spotify, hvor man tæller, hvor mange gange sangene bliver streamet, der afslører, hvem der er kandidater. Og lige nu ligger Sabrina Carpenter lunt i svinget med det her nummer, Please, Please, Please.
Please, 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 don't prove I'm right. Please, 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 don't bring me to tears when I just did my makeup.
Det lyder jo både charmerende og luftigt som en lyserød candyfloss.
Føj for pokker.
Jeg er egentlig heller ikke så glad for candyfloss. Men altså, det er kombineret i tonarten G-dur. Det var det, du sagde til at starte med. Fordi det dominerer Spotify, det her G-dur. Nye tal fra streamingtjenesten viser nemlig, at allermest streamede numre på Spotify, de er i G-dur.
Skal vi så ikke præsentere dig ordentligt? Rasmus Riegels, musikolog og ekstern lektor i musikvidenskab på Københavns Universitet, fordi det er jo interessant nok, at hvis man skal skrive et hit, så skriver det selvfølgelig ikke sig selv, men det er klogt at vælge G-dur. Jeg skal også sige, ansat som datasetanalytiker ved streamingtjenesten, hvad hedder den? Mood Agent?
Ja.
Ja. Lige præcis det her nummer, vi nu hørt. Please, please, please. Hvordan kan man høre, at det er G-dur?
Det kan langt de fleste mennesker ikke. fordi at man kunne høre det i G-dur, det vil kræve, at du har absolut kan høre, og det betyder, at du kan høre en tone, ligesom vi andre ser farver, og så kan jeg sige, væggen bag dig, den er blå. Men det, man godt kan høre, det er, at den er i dur. Eller, og de fleste vil, hvis ikke man kan høre det nu her, så hvis det lige i to en par lektioner med en sanglærer ret hurtigt få det lært. G-dur, det man hører, er, at det er tre toner, der hænger sammen, hvor at der er et stort spring ned fra grundtonen, som er G, op til tertsen. Og det giver sådan en opløftende, energisk stemning, som står sådan lidt i kontrast til mol, som ligesom er den anden, jeg vil sige, mest basale akkord, vi har, som virker sådan lidt mere. Nogle kalder dem glade og triste. Jeg synes, det er mere sådan energisk og lidt sådan mere, hvad hedder det? Luftmadras, der er ved at gå ud af mest luft. Ja. Ja, det er sådan mere nedtrykt energimæssigt.
Ja. Så det der med energien, er det en del af forklaringen på, hvorfor mange pop-sneakere vælger G-dur? Vil du tro?
Ja, lidt. Altså, jeg tror, at rigtig mange sange bliver skrevet i dur, i særdeleshed, hvis man gerne vil have sådan en sommerhit, fordi sommeren forbinder vi gerne med glade dage og lange solaftener.
Og ikke med slattende luftmadrasser.
Nej, præcis. Men der bliver faktisk skrevet flere og flere sange i mol i dag. Men jeg tror egentlig, det er mere lavpraktisk, hvorfor der er så mange sange, der er G-dur. Det er sådan umiddelbart den nemmeste tonart at spille på en guitar.
Hvorfor det?
Jamen, det er fordi, at G-dur, så okay, hvis man så snakker vestlig musik, hvad der gørs i Vesten, det er, vi har sådan en tradition fra 4.000 år eller sådan noget, om at lægge toner oven på hinanden. Og det er det, vi kalder harmoni. Og med tiden har det udviklet sig til, at der er nogle forskellige af de her klange, akkorder, som passer godt sammen. Og dem, der passer godt sammen i G-dur, dem kan man spille uden at skulle lave sådan nogle svære barrikgreb. Så det, de fleste... Ja, en uge på, eller to med en guitarlærer, så vil du godt kunne spille rigtig mange sange
og
i G-dur.
Og nogle af de første Beatles-sange, så kører det. Mm.
Ja, helt sikkert. Jeg kiggede lige på datasættet. Det andet mest spillede er C-dur, som også er utroligt let at spille. Og det er utroligt let at spille på klaver, fordi så behøver man kun at bruge de hvide tangenter. Og det er dejligt, at ikke skulle forholde sig til alle de der sorte svære.
Så det er skidesmart, når man er popsneker, så skal man bare have en lidt halvdårlig guitarist til at køre det?
Nej, men... Det, der ligesom er med popmusik, som jeg også tror er en del af forklaringen, er, at det her med at arbejde harmonisk, det er ikke så stor en del af det musikalske arbejde, som det var for eksempel i sådan, den klassiske musik i midten af 1800-tallet.
Hvad mener du, når du siger arbejde harmonisk?
Så hvis vi tager sådan noget som senromantisk musik, hvor du får sådan en kæmpe orkester til at spille sammen, så er sådan ligesom en stor del af kompositionsarbejdet handler om at få de her forskellige instrumenter til at finde nye klange mod hinanden, som presser dem frem, og sådan, de ligesom har sådan en funktion, så de bevæger sig længere hen. Så det er i hvert fald sådan, jeg hører senromantisk musik. Det er simpelthen de harmoniske bevægelser. Popmusik er jo også noget musik, der er kommet ud her af Vesten, i hvert fald, når vi sådan snakker... vi er også blevet mere globaliseret, men vi snakker popmusik op til 80'erne i hvert fald. Så det er stadigvæk noget, der er kommet ud af en meget vestlig tradition. Så derfor så er harmonik selvfølgelig også noget, der er til stede. Hvis vi begyndte at fjerne harmonikken, så er det nok en lille smule fremmedgørende. Men det er mere som sådan en slags, hvis man forestiller sig at skrive en popsang som sådan et stykke smørbrød, så kan man sige, at harmonikken er ligesom rugbrødet, og så er det en hel masse arbejde ovenpå med pålæg og krympel, i form af, at det vigtigste i en popsang er jo, at der skal være et rigtig godt hookline, altså den her...
Omkvæd.
Ja, præcis, men i særdeleshed den her del af det, som du ikke kan lade være med at gå og synge i de næste to uger, når du har hørt det. Og så er der utrolig meget arbejde med at bare få det til at lyde lækkert, sætte det i, hvad hedder det... ind i et samme rum, eller lave sjove effekter, eller til at høre sådan en nummer som Mookie Bar med Tobias Rahim, så startede man at lave sådan som er rummet, der klinger før han selv begynder at synge. Sådan nogle ting der, som lige sådan, oj, det er den der, jeg skal høre efter. Så der er rigtig meget arbejde i popmusik, som ikke arbejder harmonisk. Ja. Så derfor så er det kun en del af det. Så jeg tror rigtig meget, det handler om, at det skal bare gå hurtigt.
Hmm. Og så skal det være lidt afkodeligt også, når vi taler om popmusik for dem, der lytter. Men Rasmus, hvis man så ser på den klassiske musik, du har været lidt inde på det, hvordan har G-dur det der?
Det kunne jeg ikke finde nogen tal på, men det er blandt andet... Så noget af det, der er, at Spotify kan sige sådan nogle ting her, er jo, at de har ekstremt meget musik lagt i databaser, så kan de have de her, de hedder MIR-algoritmer, Music Information Retrieval, som kan gå ind og kigge sådan på forskellige træk. Hvis man ser på, hvad der bliver streamet på Spotify, så er det kun 2% af det, der er klassisk musik. Mm. Og dem, der lytter til klassisk musik på Spotify, mange af dem er i virkeligheden heller ikke nogen, der dyrker klassisk musik på den måde, som for eksempel folk, der oftest vil tænde for P2 her. Det er jo mere sådan noget, at man har sådan noget klaverstykker til at studere til, eller sådan nogle playlister, så det bliver sådan lidt sådan funktionsmusik af afslappende musik. Mm. Så jeg har ikke set noget data lavet på det, men jeg kunne forestille mig, at det ikke er G-dur, der dominerer. Jeg kunne forestille mig, at det er mere bredt ud, fordi at man er interesseret i at arbejde harmonisk, så det er jo ikke bare noget, der bare skal overstås, men man skal ligesom lave flere variationer i det, ikke?
Mm. Mm. Nu nævnte du Tobias Rahims Smoky Bar. Lad os lige prøve at høre lidt af den.
Alle føler noget, de har svært ved at tale. Jeg taler ude på bordellet, og jeg taler for alle.
Her der hørte vi Tobias Rahims, altså storhat Mookie Bar. Du sagde tidligere det her med, der skete lidt et skift i popmusikken, altså at fra hvor det hele ligesom har været sådan lidt happy-go-lucky i dur, så er der begyndt at snige sig nogle mol popsange ind. Hvorfor har vi egentlig set den bevægelse?
Jeg tror mange producer og sangskrivere i dag i mindre grad sidder ved klaveret eller med gitaren, når de skriver sangen. I større grad sidder de foran computeren, og der tror jeg faktisk, at harmonik på en eller anden måde er kommet hen og er blevet lidt sådan noget ligesom et loop af shaker, man kan trække ind. Så bare, det er bare en eller anden klang, nærmest en effekt i sig selv, hvor at især sådan efter sådan sample-kulturen blev rigtig stor op igennem 90'erne. Så det her
altså,
med,
hvor man tager noget fra et allerede eksisterende musikværk og spider ind i et nyt.
Ja, præcis. Hvor du ikke er så meget interesseret i harmonikken i forhold til, at du skal kunne spille en eller anden guitar-solo på, eller hvad det var, man fandt på i 80'erne. I stedet så skal man bare ligesom have noget ind, som lige smager jazzet eller et eller andet. Og der tror jeg bare, at det er blevet ret sejt at kunne lave sådan universer. Hvis I lagde mærke til det nummer, vi hørte her lige før, hvordan der hele tiden er ekkoer, der kører på alle, frem og tilbage. Og der, hvis man så begynder ligesom at bygge sådan helt univers op ind i en sang, der tror jeg, at mol-akkorden sådan set passer rigtig godt til den stemning, man tit sidder i, fordi den netop er sådan lidt indadvendt. En af grunden til, at det er sådan modstander mod at sige glad og trist, er, at for eksempel rigtig meget punk er i dur. Så det ligesom meget sådan, hvordan vender energien, ikke?
Hvis du ud eller ind.
Ja. Ja. Og der er bare kommet sådan den her mulighed for i dag på selv en billig laptop, at kunne bygge et helt univers op, hvor man kan sidde og dykke ind i.
Men vi slutter i G-dur, og det gør vi med en vals.
Nej.
Hvad er det med valse og G-dur?
Valse, jeg ved ikke, hvad der er med G-dur, men valse i forhold til popmusik. Der er nogen, der siger, at valsen er den første popmusik.
Hvordan hænger det sammen?
Jamen, det er fordi, musik var jo noget for os, der i mange år var en del af et ritual. Tænk på, når I ser ned fra Europa, så står I og synger den der Europasang. Så noget, man bruger til begivenheder og ritualer. Og herover der brugte vi den til i kirken, at så den ligesom skulle have forbindelsen op til Gud, eller bevise, at kongen var stor, eller et eller andet. Så der, musik havde altid en funktion. Det, der sker med vals, det er, at det er sådan en folkedans, som bliver beskrevet som meget voldsomt seksuel. Man snakker om, der er den her valsefeber i Wien. Og den bliver egentlig mest af alt populær, bare fordi den er virkelig sjov at danse. Så lige pludselig så det her med ritualet i sig selv, altså at man gør det, fordi vi skal i kirke eller noget, det forsvinder. Lige pludselig så begynder vi at danse vals, fordi det er sjovt. Og det er sådan set det, der kendetegner rigtig meget af det, man kalder populær musik, som en bred vifte. Så kan man sige, der kan du putte dødsmetal, du kan putte popsanger, hiphop og alle de her ting ind. Musik, du egentlig bare sætter på, fordi du synes, det er virkelig, virkelig fedt. Ikke fordi, at du skal bekræfte, at Mette Frederiksen er vores leder i Danmark. Hvis man ligesom kigger på populær musik på den måde, så er det der, man kan argumentere for, at poppen den starter med vals.
Utroligt.
Så sluttede vi den cirkel. Tak skal du have.
Det var slet.
Rasmus Riegels, musikolog og ekstern lektor i musikvidenskab på Københavns Universitet. Og vi sender dig simpelthen ud til valsetakt.
Oh.
Sveriges Nationalbibliotek er begyndt at samle på podcast. De arkiverer vores samtidige kulturproduktion som kulturarv. Altså det har vi nu gjort i nogle år i Danmark, hvor vi har samlet 7.000 podcast, der er blevet vurderet som værende kulturarv. Så lad os nu se på de danske erfaringer, og hvad det er for en kvalitet podcast i det hele taget har som lige præcis kulturarv.
Vores kollega Anna Sonja Brun har talt med Andreas Ægtius, som er forskningsbibliotekar på Det Kongelige Bibliotek i afdelingen for digital kulturarv. Han fortæller her i det klip, vi skal høre om lidt, hvilke podcast, der kommer gennem nåleåret og bliver gemt som dansk kulturarv.
Det gør dem, vi kan finde. Vi har faktisk sige, at vi har jo kunnet se, at udgivelser af podcasts sker med nogle internetbaserede distributionsmetoder, og dem har vi sådan gransket og lænet os op af og kigget en masse lister igennem, hvad bliver der udgivet af podcast, og så har vi forsøgt at lave en oversigt over antallet af podcast titler. Det må være et udgangspunkt for at gå i gang med at indsamle danske podcasts.
Altså, jeg forestiller mig, at man går ind i et rum, og så er der 1.000 computere, som kører i døgndrift og som lagrer det her. Hvordan gør I fysisk? Har I kæmpe computere, der gemmer det hele, eller hvordan foregår det?
Det Kongelige Bibliotek må nødvendigvis have en rimelig veludbygget IT-infrastruktur, når vi skal håndtere og forvalte den digitale kulturarv. Den indsamler vi og bevarer, og bevaringen er et stort teknisk arbejde, men helt simpelt er det også at bevare flere kopier af det samme materiale. Så bare for at give en lille smule størrelsesorden, så har vi anno 2024 7 petabyte radio-tv indsamlet, fordi det er også et område, der er dækket af pligtaflevering. 1 petabyte er 200.000 DVD'er. Og der skal 2.000 moderne bærbare computere til at bare lære 1 petabyte. Ikke? Og for radio-tv-området, der er vi jo så nu altså oppe på 7 petabyte. Og så har vi så fundet ud af, at podcast står egentlig for sig selv. Det er et medie, vi bliver nødt til at håndtere på egne fordringer. Så den har vi valgt at lave en selvstændig indsamling af. Og der har vi så nu indsamlet over 7.000 podcast-titler, og vi har mere end 300.000 episoder pt.
Så der er ingen grænser for, hvor mange lyttere en podcast skal have haft, før at den bliver gemt som dansk kulturarv?
Nej. På samme måde, som der ikke er en grænse for, hvor mange læsere en bog skal have haft. I det tilfælde, at den er udgivet, jamen så er den dækket af pligtafleveringsloven, og så skal den afleveres i 2 eksemplarer til Det Kongelige Bibliotek. Og samme lov gælder også materialer, der er udgivet online. Så på samme måde, som vi nu indsamler podcast, indsamler vi også alle materialer udgivet online, det vil sige alle danske hjemmesider, har vi indsamlet siden 2005. Nu her har vi så på de seneste år etableret en en egen samling til podcast, som vil gøre det mere tilgængeligt. Selvfølgelig stadigvæk tilgængeligt for forskere, men også for borgere, så de kan komme ind på biblioteket og sige, jeg vil faktisk gerne lytte til en podcast, som måske ikke er tilgængelig online, og så håber vi at kunne sige, ja, den har vi faktisk.
Så hvis man sidder derude og savner en podcast, man hørte i 2018, så kan det være, at man vil kunne finde den frem på et tidspunkt?
Ja, så skal man jo endelig spørge. Altså, vi ligger inde med meget. Så hellere spørge en gang for meget, en gang for lidt.
Det var altså en opfordring fra Andreas Egidius. Han er forskningsbibliotekar på Det Kongelige Bibliotek i afdelingen for digital kulturarv. Og en ting, det er selve indsamlingen af podcast som kulturarv. Noget andet, det er så, hvad vi kan bruge det til i fremtiden. Hvorfor i alverden skal vi indsamle det her? Det har Anna Sonja Brun også undersøgt, det har hun gjort, da hun talte med Iben Have. Iben Have er lektor i medievidenskab og Ph.D. i musikvidenskab, og så forsker hun i lydmedier ved Aarhus Universitet. Først der svarer hun på, hvorfor det er vigtigt at arkivere podcast som dansk kulturarv.
Ligesom alt andet medieindhold, så afspejler vores kultur og vores samfund så, altså, som det eksisterer i en given tid, det afspejler sig i de podcast, vi lytter til, de podcast, der bliver produceret. Så altså, det handler om, hvad der optager os som mennesker. Når det så handler om lydmedier, som podcasten jo er her, så handler det også om, hvordan vi taler om det, og altså også helt konkret, hvordan lyder vi, når vi taler om de her ting, der foregår og interesserer os. Hvordan lyder vi så som mennesker? Man kan høre, hvordan vores stemmer er, hvilket spor vi har. Vi kender alle sammen det her med at tænke tilbage på, hvordan radioen lød for bare 50 år siden. Ikke? Altså, jeg synes, at der lød det helt anderledes. De ord, vi brugte, var anderledes. Sproget var anderledes.
Ulla Rasmussen, Nina Hansen og Annette Jespersen har en hel del til fælles. De er 18 år og er alle tre blevet arbejdsløse inden for det sidste halve år. De gik ud af 10. klasse i 1982.
Altså, det var meget rart at gå hjemme der til at starte med, men til sidst så blev det sådan, at man bare sov længe om morgenen og kunne ikke rigtig komme i gang med noget.
Hvorfor er det vigtigt med den her lydlige dokumentation, altså det her med at have stemme med? Hvad giver det til, hvis vi igen om 100 år skal se tilbage på, hvad det var for en kultur, vi levede i dag?
Stemmen gør jo, at tingene bliver formidlet meget sådan, personligt. Der er simpelthen en person, vi lytter til, sådan rent fysisk. Vi kan høre kroppen, vi kan høre alder, vi kan høre måske køn og andre typer af kvaliteter i stemmen. Altså, vi har en lang tradition for at arkivere trykte og skriftlige medier, og sådan set også visuelle, audiovisuelle medier. Men de er jo tavse, kan man sige, ikke de audiovisuelle, men de trykte i hvert fald, de er tavse.
Vil det sige, altså, at siden at vi først i 2020 er begyndt at arkivere podcasts, har det lydlige været underdokumenteret i dansk kulturarv hidtil?
Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Ligesom det også har i medieforskningen og i undervisning i medier og meget andet. Altså, vi har jo arkiveret radio, men radioen er jo ved at trække i baggrunden nu til fordel for podcasten. Vi kan jo se, at der bliver lyttet mere og mere podcast, og især de yngre generationer lytter meget mere til podcast end til radio. Så i og med, at det er vokset i både den mængde af podcastindhold, vi kan finde, men også i de timer, vi bruger på at lytte til det, så er det selvfølgelig også helt aktuelt, at det også bliver arkiveret, ligesom radio er blevet det tidligere.
Lige præcis de unge, hvorfor er det vigtigt for dem, at podcast de arkiveres?
Det er fordi, det jo i høj grad så bliver deres kulturarv, og dem, der kan vende tilbage måske om 50-100 år og se tilbage på, hvordan verden så ud, dengang de var unge, og dengang de begyndte at interessere sig for podcast, og dermed også, hvordan den har forandret sig gennem tiden. Så vi ikke kun tager udgangspunkt i, at vi skal arkivere det, som de generationer, som typisk er ældre og har magten til at bestemme, hvad der skal arkiveres, at det er ligesom deres medieforbrug, der afspejler sig i.
Og hvis vi bliver herude i om 100 år, og ser på den danske kulturarv gennem podcastlandskabet, vi befinder os i lige nu. Hvordan ser det ud? Altså, hvad kendetegner det landskab?
Altså, lige nu kan man sige, at det stadigvæk ikke helt har fundet ro eller fundet sin plads, især i forbindelse med det her med, hvordan man skal kunne tjene penge på at lave podcast i dag. Altså, der er ikke rigtig nogen forretningsmodeller, som har vist sig bæredygtige i forhold til, at man kan leve af det. Fordi vi har vendet os til, at podcast er gratis. Og så er det jo også det her med, at utrolig bredt stadigvæk, hvem der kan lave podcast. Altså alle, der har adgang til en optager, en mikrofon og sådan lidt, kan jo sådan set sidde og udgive deres egen podcasts. Så der er også en hel del uafhængige podcaster i dag. Sådan vil det muligvis blive ved med at være, men det er lidt svært at sige, hvordan den her balance bliver, fordi der også kommer flere og flere penge ind over nu, hvor det bliver mere og mere populært. Podcasten er et meget demokratisk medie, fordi at det er så let at få adgang til at producere det. Det vil sige, det er let at få en stemme i en offentlig debat.
Hvilke stemmer er det så, som får plads nu og rykker ind i kulturarven?
Både nørder, der sidder i deres kælderværelser og nørkler med noget teknologi, eller folk, der går op i blomster, eller hvad det måtte være. Små bitte ting. Og så ud i de der store institutionaliserede, kan man sige, podcast, som DR for eksempel står for, ikke også? Eller store journalistiske podcast, hvor der er mange flere ressourcer bag.
Altså, når man lytter til podcast, så har man jo ofte lyden direkte ind i ørerne. Og der kan skabes, hvad der føles som et meget intimt rum, med dem i den anden ende. Og hvis vi tager nogle af de podcasts, der topper lige nu, der har vi for eksempel Du dør, hvis du græder, en podcast om livet med sklerose. Det er den mest lyttede lige nu.
Jeg har i mange år gerne vil lave den her serie. Men for at lave den, vil jeg være nødt til at fortælle min egen historie. Og dermed stå ved den ene ting ved mig selv, som jeg allerhelst vil ændre, og som jeg allernødigst vil have stående forrest i andres opfattelse af mig.
På fjerdepladsen på Podimos mest lyttede er en som 112 forknuste hjerter, som handler om hjertesorg.
Jeg siger til ham, jeg kan ikke være kærester med en, der ikke omfavner mig, når jeg er ked af det. Og det siger jeg egentlig ikke til ham med sådan en, jeg vil slå op. Men han griber den og siger, at måske vi bare ikke er rigtige for hinanden.
Fuck.
Ja, og der er sådan, jamen det er vi jo så ikke. Agtigt.
Okay, så fordi bliver du sådan. Og bag dem rigtig mange andre podcasts, der handler om følelser og følelsesliv. Er vi i gang med at skrive dansk følelseshistorie, når vi arkiverer podcasts som dansk kulturarv?
Ja, altså jeg tror, det er en generel tendens, at vi ser flere og flere følelser i det offentlige rum. Det har været en tendens gennem lang tid, kan man sige. Men der er slet ingen tvivl om, at lydmedier herunder podcast kan noget i forhold til at skabe meget intime rum, og dermed også rum med plads, hvor det er helt oplagt, at følelserne får en plads. Og det handler jo også igen om den her stemme. Altså, vi er meget, meget tæt på et andet menneske. Man kan nærmest føle sig, som om man sidder sammen med et andet menneske. Og så vil indholdet også typisk være farvet af en intim samtale. Det er klart, at man vil kunne få et indblik i, hvordan vi taler om følelser, hvilken plads følelserne har i vores offentlige liv. Det kan da godt være, at det viser sig, at det bliver no-go at tale så meget om følelser offentligt, som vi gør lige nu, og så vil man vende tilbage og sige, jamen det var den gang, hvor de bare udpersonerede hele deres følelsesliv på podcast, ikke?
Altså man begyndte som sagt at arkivere podcast i 2020. Hvordan har udviklingen med det her medie været? Altså hvis vi skal forstå de genrer, som ligesom hersker og har kongekrone på i podcastland.
Sådan en genre som true crime for eksempel, den har jo fundet rigtig god indpas, og også sådan nogle snakke podcast, hvor der sidder to og taler sammen over noget hverdagsligt.
Manden på motorcyklen har brækket sin finger. Jeg siger, ej, hvad er det for noget vrøvl, siger jeg så, det er den da ikke. Så kan jeg godt se, at hele lillefingeren er brækket af på den her. Nå, siger jeg så, ja, det kan jeg godt se. Det er noget mærkeligt noget. Ja, jeg har den her, siger han så.
Men altså sådan historisk set, så kan man dele det op i tre perioder, ikke? Hvor vi har den første periode fra 2005 til 2014, som er den her, man kalder det pioneræraen, ikke? Som er amatørdrevet, og hvor det er, hvor folk lige så stille begynder at sidde i lokalerne rundt omkring og lave deres egen små podcast. Ikke? Og det er jo så også her, at der bliver grundlagt den der forestilling om, at podcast er noget gratis, som det har været svært at slippe af med siden, fordi vi har været vant til, at vi kan lytte til podcast gratis.
Mm.
Så kommer der den anden periode, som man kalder for gennembrudsæraen, som bliver sat i gang. Man plejer at sige, at det starter med This American Lives podcast, der hedder Serial, som for alvor får gjort podcasten populær ud blandt en offentlighed og en global offentlighed i det her tilfælde.
The intelligence mission to Guantanamo was to build cases against these detainees for their continued detention. And I'm here to tell you, that wasn't the friggin' mission.
Og så handler det også om, at vi får smartphones, hvor det bliver meget, meget let at tilgå podcast. Apple får sin podcast-app for eksempel, ikke? Og andre teknologiske udviklinger. Så der bryder podcastens for alvor igennem, ikke? Og så er man måske i det, vi i dag kunne kalde for vækst-æraen, eller big podcasting-æraen, hvor det eksploderer. Altså, hvor der simpelthen kommer flere og flere brugere, og flere og flere forskellige typer af podcast, og hvor man kan godt kalde podcast for et masse medie. Og så er det jo det her med, i øvrigt, at jeg kan se, at for nylig kom podcast også sådan for første gang på mediestøtteordningen, og dermed også kan på lige linje med trykte medier og tv og så videre søge om at få statsstøtte til deres produktioner. Det er jo også noget helt nyt, og det viser også, hvordan podcastmediet ikke har været anerkendt sådan før for ganske nylig som noget, man skal støtte økonomisk.
Det er et medie, der er rykket op på forsædet og ikke er lillebror mere.
Det sagde Iben Have, lektor i medievidenskab og Ph.D. i musikvidenskab, som forsker i lydmedier ved Aarhus Universitet. Og det sagde hun til vores kollega Anna Sonja Brun. I det her klip, vi hørte, der blev spillet både podcast fra Du dør, hvis du græder, 112 for knuste hjerter, Kasper ringer til Frank og fra Serial.
Gå på opdagelse i appen DR Lyd.
Hvorfor er det her verdens bedste film?
Det er verdens bedste film, fordi at den er så
jazzet og funket, og du får vækket sjælen, kroppen, hjernen og hjertet.
Fodboldlisten lister op.
Det er ikke særlig kønt, men det er fandme sjovt. Du,
det er ja, det må du meget gerne i den her podcast.
DR Lyd. Alle DR's podcast og radioprogrammer samlet et sted.
Du har lyttet til... nu kommer der noget helt forkert på. Du har lyttet til kulturen her på program 1. I studiet, der var...
Jeg synes, det lyder meget rigtigt.
Ja, men jeg tror... jeg kunne ikke lige høre den. Men nu er vi i hvert fald hen mod slutningen om en radioavis. I studiet var Karen Sækker og Kasper Dyrholm. Ude bag ruden sad Lasse Lauridsen og producerede programmet.